តសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទពិភាក្សាទៅលើការស្វែងយល់អំពីសមាជិកលើកទី20នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជាការវិដំឡៃជារួមទៅលើលទ្ធផលនៃសមាជិកលើកទី20នេះផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកលឹមឆៃដែលជាប្រធានកម្មវិធីកិច្ចការបរទេសនៃមូលនិធិ Konrad Adenauer ប្រចាំនៅកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកលឹមឆៃក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ AVI Voice
សូមជម្រាបសួរសភារដ្ឋហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញខ្ញុំមកបកស្រាយក្នុងកម្មវិធី AVI Voice
បាទលោកលឹមឆៃយើងដឹងថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនទើបតែបញ្ចប់នៅសមាជិករបស់ខ្លួនលើកទី20កាលពីខែមុននេះហើយជារួមលទ្ធផលនៃសមាជិកលើកនេះដូចដែរអ្នកវិភាគជាច្រើនបានរំពឹងទុកតកតងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាវរើនៃឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកក៏ដូចជាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរជាដំបូងតើសមាជិកលើកទី20នេះសម្រេចបាននៅលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះហើយហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះតំបន់និងពិភពលោកក៏ដូចជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសលោកខាងលិចយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការជួបជុំមួយនេះ
បាទជាបឋមបាទខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី AI Voice ហើយខ្ញុំសូមលើកជាគេហៅថាការណែនាំបន្តិចមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅដល់ចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនតកតងទៅនឹងលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់នៃសមាជិកលើកទី20របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនយើងដឹងហើយថាចិនទើបតែបានបញ្ចប់ទៅនៅសមាជិកលើកទី20ដែលយើងហៅថា National Congress សមាជិកលើកទី20នេះគឺជាការជួបជុំគ្នាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានសមាជិកចូលរួមប្រមាណជា 2,300 ជាងនាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះលើកទី20នេះហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងហើយចំពោះសារៈសំខាន់របស់វានោះគឺយើងអាចប្រៀបបានទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនៅប្រទេសអាមេរិកនោះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដូចគ្នាសារៈសំខាន់នោះដោយសារតែយើងប្រៀបទៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមតាមដានទៅលើការបោះឆ្នោតក្នុង4ឆ្នាំម្ដងនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងគិតថាការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺវាមានលក្ខណៈស្បើគ្នាចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសមាជិករបស់ចិននេះហើយគ្រាន់តែចិនជាប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសដែលគ្មានការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការជួបជុំគ្នានៅក្នុងជួរគណៈបកកុម្មុយនីសដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺមានការចាប់អារម្មណ៍តាំងតែពីមុនការបើកកិច្ចប្រជុំមួយនេះខ្លាំងឬមួយក៏ការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងសមាជិកនេះហើយជាពិសេសនោះគឺយើងឃើញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាពិសេសខាងសារព័ត៌មានពីលោកខាងលិចនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដោយសារតែនៅក្នុង National Congress របស់ចិនវានឹងមានការដូចដែលសហរដ្ឋបានលើកឡើងបិញការផ្លាស់ប្ដូរនៅ leadership ដាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសចិនទោះបីជាយើងឃើញថា Xi Jinping នៅតែបន្តជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាលើកទី3ក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើគេហៅថា Central Committee មួយចំនួនជាពិសេសគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ New Committee នៃPolitbureau គណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងជាគណៈកម្មការដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយសំខាន់មិនខំតកតងទៅនឹងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយសង្គមផងដែរហើយដែលជា top decision making body ហ្នឹងគេហៅថា standing politburo committee ដែលមានចំនួនសមាជិក7នាក់រួមបញ្ចូលទាំងលោកស៊ីពីពីផងដែរហើយមួយទៀតយើងឃើញថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើសមាជិកមួយនេះដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរនៃដាក់ដឹកនាំចិនគឺវានឹងមានទិសដៅគោលនយោបាយថ្មីរបស់ចិនដែលជាមហាអំណាចទី2លើពិភពលោកនោះវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយអន្តរជាតិទាំងមូលផងដែរហើយមួយទៀតគឺវាជាលើកទី1នៃការជួបជុំផ្នែកធំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនស្របចំពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនៅស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងតានតឹងក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមមួយ ផ្សេងៗដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនេះគេរំពឹងថាតើចិននឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាបន្តទៅមុខទៀតហើយក្នុងនោះរួមមានលើកទី1ដែលចិនជួបក្នុងសមាជិកលើកទី20នេះបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏ដូចជាកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសយូក្រែនអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការកំពុងតែយើងងើបឡើងនៃវិបត្តិ COVID-19 ហើយចិននៅកំពុងបន្តអនុវត្តការបិទទីក្រុងអីជាដើមក៏ដូចជាភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរដូច្នេះហើយគេរំពឹងទុកថាតើលទ្ធផលសំខាន់ៗនៅក្នុងសមាជិកនេះតើចិននឹងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយក៏ដូចជាការគិតរបស់ប្រទេសចិនចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងមុខនេះយ៉ាងណាដែរគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះសមាជិកមួយនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលឹមឆាយចំពោះការបកស្រាយតកតងទៅនឹង Hathaway បានជាសមាជិកនេះវាមានសារៈសំខាន់ម្ល៉េះចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកក៏ដូចជាតំបន់ដូចដែលលោកលឹមឆាយបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចដែរថាបន្ទាប់ពីសមាជិកលើកទី20នេះរួចលោកប្រធាននាយកប្រទេស Xi Jinping បានធានានៅការកាន់អំណាចរបស់លោកនៅក្នុងអាណត្តិទី3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជាប្រធាននាយកប្រទេសរបស់ប្រទេសចិនផងដែរជាសំណួរថា Hathaway បានជាលោក Xi អាចបន្តតំណែងក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោកបើទោះបីជាអាយុរបស់លោកបានលើសពីបទដ្ឋានដែលគេហៅដែលជាភាសាចិនហៅថា C Shang Bazia 7ឡើង8ចុះហើយតើលោក C អាចធានាបាននៅក៏ដូចជាពង្រឹងអំណាចរបស់លោកបានដល់របៀបណាចំពោះនៅក្នុងគណៈបកក៏ដូចជាប្រទេសចិន
ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក៏ដូចជាចំណុចរសើបមួយដែលគេតាមដាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសមាជិកលើកទី20របស់ប្រទេសចិននេះដោយស៊ីជីងពីងបានខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីជាលើកទី3បើយើងគិតទៅគឺជាដាក់ដឹកនាំទី1បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំម៉ៅសេតុងដែលជាមេដឹកនាំយ៉ាងថា founding father នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយការកាន់អំណាចរបស់លោកម៉ៅសេតុងនោះរយៈពេល10ឆ្នាំជាងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋហើយបន្តដំណែងក្នុងនាមជាគេហៅថាប្រធានគណៈបកក៏ដូចជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិនរហូតដល់មរណភាពផងដែរហើយជាការងាកមកលោកស៊ីវិញការក្តោបក្រាបអំណាចដ៏ខ្លាំងខ្លានៅក្នុងប្រទេសចិននេះគឺជាលើកទី1ដែលយើងឃើញដូចខ្ញុំបានលើកឡើងក្រោយពីប្រធានាធិបតីម៉ៅសេតុងខ្ញុំគិតថាលើកនេះគឺយើងមិនបានការដើរទៅតាមក្បួនច្បាប់ឬមួយក៏ជាទម្លាប់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសទៀតទេគឺគេដើរទៅតាមអ្វីដែលលោកស៊ីជីងពីងចង់បានក្នុងការក្តោបក្រាបអំណាចហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួនគេឲ្យឈ្មោះថាជា personalization របស់ស៊ីជីងពីងក្នុងការពង្រឹងអំណាចនៅក្នុងគណៈបកជួរគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលផងដែរអឺតកតងទៅជាមួយនឹងការបង្ហាញឲ្យឃើញពីអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកនោះខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាចាប់តាំងពីសម័យនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកម៉ៅសេតុងមកគឺយើងមិនទាន់ឃើញមានមេដឹកនាំមួយណាដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា the people's leader ហើយពាក្យថា people's leader ហ្នឹងសំខាន់ដោយសារតែវាបង្ហាញអំពីតើគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជាប្រទេសចិនទាំងមូលឲ្យតម្លៃទៅលើមេដឹកនាំនោះយ៉ាងណានៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋជាលើកដំបូងលោកម៉ៅសេតុងត្រូវបានគេហៅថាជាភាសាចិនគេហៅថាវៃតាយ៉ាងមានលិខិតបានន័យថាមេដឹកនាំរបស់ប្រជាជនដ៏មហិមាហើយចាប់តាំងពីនឹងមកយើងអត់ទាន់ឃើញមានមេដឹកនាំមួយណាដែលមានគេហៅថាត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះដ៏អស្ចារ្យមួយនេះទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញលេចឡើងនៅជាគំនិតក៏ដូចជាទ្រឹស្ដីរបស់ស៊ីជីពីងត្រូវបានយកមកធ្វើជា slogan យកមកផ្សព្វផ្សាយជារឿយៗហើយត្រូវបានគេហៅថាជាមេដឹកនាំរបស់ប្រជាជនដែលយើងក្នុងភាសាចិនគេហៅថា Jianming Lingxiu ក្នុងន័យនេះយើងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីអំណាចកាន់តែខ្លាំងរបស់លោកហើយមួយទៀតជាការផ្ដល់សញ្ញាតាំងពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមដឹកនាំធ្វើឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅលើក៏ការកំណត់អាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីអាចកាន់លើសពីអំណាចគឺជាលើកទី1ដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយរំពឹងទុកថាលោកស៊ីជីងពីងនឹងអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះ secure អំណាចរបស់ខ្លួនធានាបាននៅអំណាចលើកទី3របស់ខ្លួនផងដែរហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមគេមិនសូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទំនៀមទម្លាប់របស់ប៉ាគេទេនៅក្នុងសមាជិកលើកនេះដោយសារតែលោកប៉ារ៉ាត់លើកឡើងអំពីទម្លាប់ឈីសាំងប៉ាសៀហ្នឹងបានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីលេខ7ឡើងលើគឺគាត់អាចត្រូវបានលើកឡើងឬមួយក៏ជាត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ជាងមុនហើយចាប់ផ្ដើមពីលេខ8ចុះក្រោមបានន័យថាគាត់គួរតែចូលនិវត្តន៍ហើយឈីសាំងប៉ាសៀហ្នឹងគឺគេកំណត់ទៅលើលេខ67ជាមួយនឹង68 67ឡើងលើ68ចុះក្រោមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកនេះมันបានអនុវត្តទៅលើទំនៀមទម្លាប់នៅមួយទេជាក់ស្ដែងលោកស៊ីជីនពីងមានអាយុ69ឆ្នាំដែលគាត់ជាមនុស្សដែលចាស់ជាងគេនៅក្នុង standing committee របស់ Philip Moro ចិនចំណោម6អ្នកទៀតហើយបានន័យថាគាត់មិនចង់ឲ្យមានមនុស្សចាស់ជាងនឹងឬមួយក៏រៀមច្បងណាដែលអាចផ្ដល់ជា advice ឬមួយក៏និយាយសួរស្ដាប់ដូចបញ្ជាឬមួយក៏ការផ្ដល់អតិពលមួយចំនួនទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកនោះទេហើយមួយទៀតសមាជិកនៃមជ្ឈមបកឬមួយក៏គណៈកម្មការនយោបាយអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកកុម្មុយនីសនោះមានខ្លះអាចលើស68មានខ្លះជាភាគច្រើនអាចលើសនឹងអាយុមួយដែលគេកំណត់តាមទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងនិយាយអំពីឈីសាំងប៉ាសៀហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញអំពីការក្រោមការអំណាចកាន់តែទុំហើយអ្វីដែលគេមិនផ្ដោតសំខាន់តែអ្វីដែលគេផ្ដោតសំខាន់យើងឃើញថាគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមន្ត្រីណាដែលមានភាពស្មោះស្ម័គ្រខ្លាំងជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងជាក់ស្ដែងដូចជាតាមបណ្ដាសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនមានការយល់មតិស្របមតិគ្នាទៅលើរឿងមួយនេះដែល6មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់6រូបនៅក្នុង standing politburo នេះគឺជាគេហៅថាមន្ត្រីដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងហើយមន្ត្រីផ្នែកលេខ2បន្ទាប់ពីលោកស៊ីជីនពីងគឺលីឈាងលីឈាងគាត់គ្រប់កាន់ជាគេហៅថាលេខាធិការបកប្រចាំនៅទីក្រុងសៀងហៃដឹកនាំទីក្រុងសៀងហៃក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយ Zero COVID Policy ហើយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់លីឈាងក្នុងការដើរតាមបញ្ជារបស់លោកស៊ីជីនពីងដូច្នេះហើយលីឈាងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឈ្មោះគណៈកម្មការនយោបាយអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកកុម្មុយនីស្តចិនហើយនឹងត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាលោកត្រូវបានសភារបស់ឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយខែមីនាជំនួសតំណែងឲ្យលោកលីខឺឈាងនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទាំងដែលលោកមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំថ្នាក់ជាតិនៅឡើយទេនេះហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍តើស៊ីជីនពីងពាក្យដែលខ្ញុំ key term នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមនេះគឺ personalization of the Xi Jinping leadership style នេះគាត់នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកន្លែងនឹងមួយដើម្បីក្នុងការងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចក៏ដូចជាដឹកនាំគោលនយោបាយផ្សេងៗដោយមិនសូវមានការជំទាស់ឬមួយជាការឆ្លោះប្រកែកគ្នាច្រើននៅក្នុងជួរគណៈបកជាន់ខ្ពស់ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកលឹមឆៃដូចផងដែរអំឡុងពេលនៃការជួបប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងយើងបានសង្កេតឃើញថាលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងនៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ទៅជាង3ម៉ោងឯណោះតើលោកលឹមឆៃអាចជួយបកស្រាយក៏ដូចជាពន្យល់បន្តិចបានទេតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍ទាំងនោះ
តាមទម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាក្នុងតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងសមាជជាតិជាទូទៅមុននឹងធ្វើការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់នោះលោកស៊ីជីនពីងត្រូវមានតួនាទីមួយក្នុងការឡើងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំអាណត្តិរបស់លោកដោយរាយការណ៍ជូនគណៈបកក៏ដូចជាតំណាងនៃបកប្រចាំតំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិននោះអំពីគេហៅថាភាពជោគជ័យសំខាន់លទ្ធផលសមិទ្ធផលសំខាន់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះតើគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជាតិសម្រាប់បានអ្វីខ្លះហើយតើក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីនឹងគួរកំណត់ទិសដៅគោលនយោបាយក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទិសដៅគោលនយោបាយក្រៅស្រុកយ៉ាងណាដែរហើយតាមខ្ញុំសង្កេតមើលនោះ ក្នុងក្របាយការណ៍របស់លោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃការបើកសមាជិកលើកទី20នេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណជា2ម៉ោងដែលជាច្រើនទំព័របើសិនជាយើងមើលលើអា original speech ដែលមាននៅក្នុង website របស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគាត់មាន speech របស់របាយការណ៍ហ្នឹងបែងចែកជា15ផ្នែកប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈវែងដែលសារពេលវេលាខ្ញុំសូមសង្ខេបយកតែ2 3ចំណុចដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាវាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនសំខាន់សម្រាប់ឥទ្ធិពលមកលើតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរទី1នោះគាត់ខ្ញុំចង់លើកអំពី ideology part យើងឃើញថាគាត់តែងតែចូលចិត្តគេហៅថាកាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យថាប្រសិទ្ធសង្គមនិយមតាមបែបផែនរបស់ចិនហើយផែនការអភិវឌ្ឍប្រទេសចិនតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាតាមបែបទំនើបសម័យថ្មីតាមបែបផែនរបស់ចិនហើយពាក្យហ្នឹងគឺចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺចិនមិនចង់ដើរតាមក្បួនឬមួយក៏ទម្លាប់ណាមួយដែលកំណត់ដោយលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចិនតែងតែមានការគិតក៏ដូចជាការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមទ្រឹស្ដីកាលម៉ាកតាមទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមដែលមានលក្ខណៈបែបផែនរបស់ចិនហើយសង្គមនិយមហ្នឹងមិនមែនសង្គមនិយមសុទ្ធចឹងទៅគេហៅថាមានភាពបត់បែនទៅតាមបរិបទរបស់ចិនពាក្យថា Chinese socialism with Chinese characteristic នេះត្រូវបានលោកស៊ីជីនពីងយកមកលើកឡើងជារឿយៗដូច្នេះហើយយើងអាចរំពឹងថា model របស់ចិននេះវានឹងមានការជាអតិពលទៅលើប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់លោកក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមកលើប្រព័ន្ធពិភពលោកទាំងមូលផងដែរទី2លោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសហើយនៅក្នុងផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទី1គាត់លើកឡើងអំពីគេហៅថាសហគមន៍ដែលមានវាសនារួមហើយសហគមន៍ដែលមានវាសនារួមនេះអ្នកវិភាគខ្លះគាត់អាចលើកឡើងថាជាទស្សនៈទៀនមួយដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយឬមួយក៏ចិនមិនទាន់បានពន្យល់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ពិភពលោកថាតើចិនចង់បានអ្វីឲ្យប្រកបនៅក្នុងពាក្យថាសហគមន៍ពិភពលោកមួយដែលមានវាសនារួមមួយនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រកបនោះគឺចិនមិនចង់ដើរតាមបែបផែនរបស់លោកខាងលិចទោះបីជាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះចិនទទួលផលប្រយោជន៍អំពីប្រព័ន្ធរបស់លោកខាងលិចក៏ដោយប៉ុន្តែចិននៅតែមានកំណត់មួយថាប្រព័ន្ធដែលកំណត់ដោយលោកខាងលិចនេះมันអាចស្របឬមួយក៏គ្រប់គ្រងដល់ផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននោះទេទី2ចិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបូរណភាពទឹកដីហើយការប្រកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺចិនប្រហែលជាចង់បង្ហាញទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារទឹកដីកោះតៃសានដែលជាបន្ទាត់ក្រហមមួយក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនហើយបងខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាបន្ទាត់ក្រហមពីព្រោះនៅពេលដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសចិនក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិនប្រទេសដែលមានភាពជិតស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រទេសចិនត្រូវតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅលើគោលនយោបាយនៃចិនឲ្យឈ្មោះថា equivalent ជាហើយគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យថាសុខធំយីពាក្យហ្នឹងក្នុងភាសាចិនបានន័យថា one state two system and the strong unification របស់មាតុភូមិបានន័យថាការរួបរួមជាតិដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសចិនហើយជារដ្ឋមួយដែលមានប្រព័ន្ធពីរមានន័យថានៅលើពិភពលោកហ្នឹងចិនមានតែមួយទេតែចិនអនុញ្ញាតឲ្យតៃវ៉ាន់និងហុងកុងអនុវត្តប្រព័ន្ធដែលខុសពីបេជីងបន្តិចតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយហុងកុងម៉ាកាវនិងតៃវ៉ាន់មិនអាចបដិសេធខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនបានទេលើកនេះគាត់សង្កត់ទៅលើផាតនឹងផ្នែកមួយនឹងខ្លាំងដែលសាចង់បង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាទោះបីជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចិនបដិញ្ញាការពារទៅលើបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនតែងតែទាញរឿងតៃវ៉ាន់ក្នុងប្រធានបទ one state two system នេះហើយក៏ដូចជា unification របស់មាតុភូមិចិនហ្នឹងឯង ទី2នឹងចិនព្យាយាមបញ្យលផងដែរថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនគឺមានលក្ខណៈ defensive មិនមែន offensive បានន័យថាមានជាលក្ខណៈការពារមិនមែនប្របាក់ប្រយោលជាភាសាខ្មែរបានន័យថាចិនមិនដែលចង់ឈ្លានពានឬមួយក៏រំលោភទៅលើបរតភាពទឹកដីក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសណានោះទេប៉ុន្តែចិនបដិញ្ញាការពារបើសិនជាមានប្រទេសណាមួយចង់លូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនអានេះគឺជាអ្វីដែលលោកខំព្យាយាមបញ្យលនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍របស់គណៈបកកុម្មុយនីសនឹងផងដែរហើយគាត់ stress ទៅលើពាក្យមួយឃ្លាដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺ Taiwan is the China's problem Taiwan គឺជាបញ្ហារបស់ប្រទេសចិនមិនមែនជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកនោះទេគាត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទឹកដីរបស់ Taiwan នៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចិនដីគោកឬមួយក៏សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននេះដោយគ្រាន់តែ Taiwan ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដើរទៅតាមប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនហើយទី2គាត់ stressចំណុចមួយទៀតនៃ speech របស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់បានស្ទះទៅលើការធ្វើទំនើបកម្មនៃមូលដ្ឋានទ័ពចិនផ្សេងៗនោះគឺ military development របស់ចិនហើយគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខអ្នកខ្លះបានរាយការណ៍អំពី speech របស់លោក Xi Jinping មានមួយចំណែកនោះដែលគាត់លើកឡើងចិត្តប្រមាណជា57ដងនៃពាក្យថាអានជ្រៀនពាក្យ security អញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាចិននឹងផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាសន្តិសុខទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរដូច្នេះហើយចិននឹងសម្រេចបាននៅគេហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលវែងមួយទៀតនោះនឹងចំណាយថវិកាជាតិច្រើនទៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មតបកងតបប្រជាជនរបស់ប្រជាជនចិននេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនការពារក្នុងករណីដែលដើម្បីត្រៀមខ្លួនការពារក្នុងករណីដែលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសមហាអំណាចណាមួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលឹមឆៃដូចគ្នានេះផងដែរតាមការរំពឹងទុកសមាជិកលើកទី20នេះក៏បានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យហើយចំពោះរយៈពេល5ឆ្នាំទៅខាងមុខទាំងគោលនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិតើគោលនយោបាយទាំងនោះមានអ្វីខ្លះដែលយើងអាចកត់សម្គាល់ថាវាប្លែកថ្មីហើយតើវាមានឥទ្ធិពលដូចម្ដេចខ្លះចំពោះប្រទេសចិនតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូល
បាទខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចជាមានលក្ខណៈប្លែកទាំងស្រុងឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅគោលនយោបាយទាំងស្រុងនោះទេដោយសារទីមួយលោកស៊ីជីពីងនៅតែបន្តជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពខាងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃការវិវត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យចិនចាប់ផ្ដើមគេហៅថាអាប់ក្រេតឬមួយក៏អាប់ដេតមួយចំនួនទៅលើទិសដៅរបស់ខ្លួនពាក្យដែលលោកស៊ីជីងពីងលើកឡើងនៅក្នុងការក្នុងរបាយការណ៍នេះមានភាពធ្ងន់ប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ដូចជាសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងៗទៅលើពាក្យមួយចំនួនជាពិសេសយើងអាចរំពឹងទុកអំពីគោលនយោបាយកាន់តែតានតឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចទី1ការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងដូច្នេះហើយមិនថាបន្តកើតមានឡើងនិងបន្តកាន់តែមានភាពតានតឹងដោយសារតែនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងមិនទាន់អាចរំពឹងថានឹងមានការគេហៅថាប្រភពប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរទេទី1យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ចេញនៅ National Security Strategy យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិនោះដែលប្រើពាក្យចំចំទៅលើប្រទេសចិនតាមពិតមែនតើទៅតាំងពីមុនលោក Biden គឺលោក Donald Trump គាត់បានប្រកាសចិនជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររួចមកហើយដល់រដ្ឋបាលរបស់ Biden ក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាចិនអាចបង្កជាភាពគំរាមកំហែងទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកផងដែរហើយដូចគ្នាជាការឆ្លើយតបពីខាងភាគីចិនវិញមិនជាមានភាពទន់ភ្លន់ជាងនេះទេគឺអាចកាន់តែខ្លាំងហើយគាត់ ចង់និយាយថាគាត់ suggest ឬមួយក៏ស្នើសុំឲ្យមានប្រទេសចិនហ្នឹងក្នុងឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយឲ្យកាន់តែខ្លាំងដែលគាត់ប្រាថ្នាថា strong system នៃ strategic deterrent ហ្នឹងគឺគាត់នឹងបង្កើនសមត្ថភាពតបចិនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដែលយើងគួររំពឹងទុកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយមហាអំណាចខាងក្រៅហើយទី2នៅក្នុងគេហៅថាបញ្ហាអភិវឌ្ឍវិញអ្វីដែលខ្ញុំចម្លែកក្នុងចិត្តគឺខ្ញុំមិនសូវឃើញមានពាក្យ Belt and Road Initiative គំនិតបដួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលយកមកលើកឡើងនៅក្នុងផ្នែកដែលគាត់បរិយាយអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិននោះទេចំណុចនេះគឺសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាកម្ពុជាដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាកម្ពុជាផងដែរនោះតែងតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅលើការអភិវឌ្ឍគម្រោង BRI ដែលលោកស៊ីជីនពីងលើកឡើងនេះប៉ុន្តែមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថានៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមានការពិភាក្សាមួយចំនួនដែលចិនអាចធ្វើការកាត់បន្ថយបាត់ចិត្តមួយចំនួនទៅលើការអនុវត្តគម្រោងមួយនេះយើងគួររំពឹងទុកឬមួយក៏គេហៅថា pushback នៃការអនុវត្តគម្រោង BRI នេះដូច្នេះហើយសំមួយចំនួននឹងអាចមានការខកចោះខ្លះឬមួយក៏ចិនកំពុងតែរវល់ដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែលចាក់ពិពលខ្លាំងអំពីចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដូចជាការអនុវត្តគោលនយោបាយ Zero COVID Policy នឹងផងដែរហើយ GDP របស់សេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងក៏មានការធ្លាក់ចុះតាំងពី 8.7% រហូតមកដល់ 2% នោះផងដែរនោះយើងអាចឃើញថាការចុះខ្សោយបន្តិចបន្តួចនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងឬមួយក៏ជាក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដែលចិនកំពុងជួបប្រទះហើយចំណុចមួយទៀតដែលចិនចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺគាត់តែងតែព្យាយាមបណ្ដុលអំពី peaceful development របស់ប្រទេសចិនដែលចិនមិនមែនជាប្រទេសបញ្ចេញគេហៅថាមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលតែងតែបង្កើតការគំរាមកំហែងទៅលើសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនោះទេផ្ទុយទៅវិញចិនតែងតែផ្ដល់នៅជាគំនិតដូចផ្ដើមដែលមានភាពបកប្រែបានដោយខុសផ្លាច់ពីវិធីសាស្ត្ររបស់លោកខាងលិចហើយលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងក៏អំពីគំនិតព្រួយផ្ដាំថ្មីពីរដែលចិនធ្លាប់លើកឡើងពីប្រមាណ2-3ឆ្នាំមុនទីមួយគឺ Global Development Initiative ទីដែលគាត់ហៅកាត់ថា GDI ទី2គឺ Global Security Initiative ដែលហៅកាត់ថា GSI ហើយ GDI ហ្នឹងគឺចិនក្នុងកំចំណោមការគំនិតព្រួយផ្ដាំទាំងពីរនេះខ្ញុំមើលឃើញថាចិនមិនទាន់បានឲ្យនយោបាយច្បាស់ខ្លាំងឬមួយក៏កំណត់ផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់មែនតើនោះទេពីព្រោះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើ GDI និង GSI នឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងណាទេទៅលើការចាយវាយថវិកាឬមួយក៏ជាប្រតិបត្តិការមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់ចិននោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញនោះគឺក៏បំណងរបស់ GDI ឬមួយក៏ GSI GDI ចិនគាត់ចង់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងនោះអាចសម្រេចបាននៅគេហៅថា SDG របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយគាត់នឹងជួយនៅគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រសន្តិសុខស្បៀងក៏ដូចជាគម្រោងមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងធម្មពលស្អាតផងដែរហើយចំពោះ GSI វិញចិនចង់បង្កើតគេហៅថាសេណារីយ៉ូថ្មីដែលយើងគួរតែយកមកពិចារណាពីព្រោះសេណារីយ៉ូជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់គេហៅថារដ្ឋដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលរវាងការប្រកួតប្រជែងរបស់អាមេរិកនឹងចិននោះគឺតែងតែមានមតិលើកឡើងថាចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចសន្តិសុខអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួនព្យាយាមរំពឹងទៅលើផ្នែកសន្តិសុខរបស់អាមេរិកការការពារសន្តិសុខរបស់អាមេរិកតែព្យាយាមរំពឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនដូច្នេះហើយចិនចង់បង្កើតសេណារីយ៉ូថ្មីមួយទៀតថា ចិនមិនមែនជាមហាអំណាចដែលអាចផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងតែសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែចិនក៏អាចផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខដូចដែរអាមេរិកផ្ដល់ឬមួយក៏ល្អជាងអាមេរិកអានេះគឺជា concept របស់ប្រទេសចិនទើបគាត់បង្កើតឲ្យមាន GSI ពីព្រោះគាត់មើលឃើញថា the western គេហៅថា alliance based approach វិធីសាស្ត្រដែលបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធនិមិត្តលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺมันបានរួមបញ្ចូលចិននោះទេអានេះហើយគឺជាការមិនស្របទៅនឹងអ្វីដែលចិនចង់បានក៏ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមួយដែលព្យាយាមទាញចិនចេញក្រៅឆាកដូច្នេះហើយចិនគាត់ propose ឲ្យមានអា GSI ហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្រប់គ្រងទៅលើពាក្យថាបរិយាប័ន្នចីរភាពប្រកបដោយចីរភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬមួយក៏មានភាពសហការគ្នាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខដែលយើងជួបប្រទេសទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចំណុចទីដែលចិនលើកឡើងនោះដែលខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឬមួយក៏អធិបុលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាតំបន់និងពិភពលោកផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលឹមឆៃដែលបានបកស្រាយជាច្រើនតកតងទៅនឹងលទ្ធផលក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជាពិសេសនោះគឺគោលនយោបាយនិងចក្ខុវិស័យរបស់ប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងបន្ទាប់ពីសមាជិកលើកទី20នេះជាចុងក្រោយចំពោះការយល់ឃើញរបស់លោកផ្ទាល់តើលោកអាចវាតម្លៃយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះជារួមចំពោះលទ្ធផលនៃសមាជិកលើកទី20នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិននេះ
ចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំរំពឹងទុកនោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សមាជិកលើកទី20នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិននេះចិននៅតែបន្តជាមហាអំណាចដែលខ្លាំងណាស់មិនចោះញោមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាលោកខាងលិចហើយយើងនឹងអាចឃើញថាការអនុវត្តក៏ដូចជាការស្ដារនៅគំនិតថ្មីថ្មីបន្ថែមដើម្បីព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរនៅទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួនដែលសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោករាល់សប្តាហ៍កំពុងតែប្រើប្រាស់ហើយដូច្នេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការព្រមខ្លួនទឹកច្រើនជាពិសេសរដ្ឋតូចៗដូចជាកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរមានគួរតែមានការត្រៀមខ្លួនច្រើនក្នុងការទទួលយកគំនិតថ្មីៗឬមួយក៏ក្នុងការមិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងណានោះយើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អរបស់ខ្លួននោះគួរតែត្រៀមដើម្បីទទួលយកឬមួយក៏យើងចង់បដិសេធទៅលើគំនិតថ្មីថ្មីដែលណែនាំដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជាភាពដឹកនាំថ្មីរបស់លោកស៊ីជីងពីងផងដែរពីព្រោះការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងការគិតក៏ដូចជាគោលនយោបាយលើកឡើងមកថ្មីថ្មីមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែលបង្ខំឲ្យរដ្ឋផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើការជ្រើសរើសខាងណាខាងណីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋទូទាត់នឹងព្យាយាមគិតទៅលើទិសដៅគោលនយោបាយការបោះទេរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនក្នុងការទទួលយកឬមួយក៏បដិសេធនៃគំនិតថ្មីៗរបស់មហាអំណាច
បាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកលំឆៃប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់កិច្ចសម្ភាសរបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកលំឆៃសារជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹកចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់ AVI Voice សប្ដាហ៍នេះ
អូខេ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ